La pola Sejmo proklamis la 2024 jaron kiel jaron en kiu oni aparte omaĝos la figurojn de tiom renomaj poloj kiel Jan Karski, la kuriero de la konspira pola ŝtato, lige kun lia centa naskiĝdata reveno, kiel Oskar Kolberg, elstara komponisto, folkloristo kaj etnografo, lige kun lia ducenta naskiĝdata reveno, kiel Sankta Jan el Dukla, lige kun lia sescenta naskiĝdata reveno kaj ducent sepdek kvina dat reveno de la proklamo de ĉi tiu sanktulo, patrono de Pollando. Antaŭtage de la datreveno de la pola etnografo Oskar Kolberg en lia naskiĝloko Przysucha en la ĉefurba regiono okazos solena koncerto inaŭguronta la jaron al li dediĉitan. La scienc-esploraj atingaĵoj de Oskar Kolberg estas imponaj pro la universala karaktero de liaj interesiĝoj pri la popola kulturo kaj ilia amplekso, kiu rilatis al la antaŭdispartiga do antaŭ la dekokjarcenta Pollando. Li esploris krome la popolan kulturon sur la nunaj terenoj de Ukrainio, Belorusio, Litovio, en Silezio. En la sfero de liaj sciencaj interesiĝoj troviĝis krome la popola kulturo de Sorabaj, Ĉeĥoj kaj Slovakoj. Li kolektis kaj prilaboris 33 volumojn de regionaj kaj laŭtemaj monografioj. Li verkis ĉirkaŭ 200 artikolojn pri etnografio, folkloro, lingvistiko kaj muzikologio, al kiuj daŭre referencas kulturesploristoj.